ni yen landa ye Burkina Faso ni premier ministre kura sigira ale bita wasaden bluna kata kuma keno ye ka yira abna dugu bla kata ka bolo min kan bolo tuye biye premier ministre kura Lassina Zerbo ale tara dugu ta bolo fo wasaden wunyana ale ka mirira tara lorsi nani ole Burkina Faso dugu ta chogo ye amen mina ko mbi ambo lorsi nani menaye.
Les piliers de l'action gouvernementale s'articulent comme suit. Le retour de la paix, de la sécurité.
Gouvernement Kabara bena lose nani kan jamana ka basigi na lakanda ma bolinu ka segiso ani surafen kele ale ni jamana don bela jelen ka ben.
La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.
Jamana basigi na lakanda kan Lassina Zerbo fanakumana okan.
Pour avancer rapidement dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera diligemment.
Jango jamana basina lakanda katelia. Anga gouvernement bena feretige. Mibi sedi anga surasuma bamba kiton kele keneka. Ferembi bendo surasu ani mamuti surasi no kele no kadon kele na ani jugude unyere.
Les VDP et les populations.
Mi e coronavirus ye minyon ye lelo anfesisa. Lassina Zerbo bena ferem soro ara naka gouvernement ye.
La situation reste également marquée par la persistance de la pandémie de COVID-19.
Anga jamana bela haramna coronavirus banakisa nfana ya sababu we kake ay barada chama nagasi anga gouvernement bena feretige ka vaccination chaya aka yasayan sanga ban coronavirus banakisa kele akana ke an yoro tugu
en vue d'induire une immunité collective contre la COVID-19 à la fin 2022.
Lassina Zerbo ya ira ko jiadi kelen senkoro mamu bula kata sigi yoro wale ko buna fere betige kasiga basigi ane lakanda ane dunka fadon odunna yasa nunu mwon kata sigi onona kake inafo atume chukumi. Nitu yali duwe drago kumakanye vyo wabamara tokora bubo julaso.